Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Vaiko teisų atstovai ir policija patvirtino bendrus algoritmus, kuriais vadovausis sudėtingais vaiko perkelimo į saugią aplinką atvejais. Tikimasi, kad jie leis užtikrinti, jog vaiko perkelimas vyktų efektyviau, labiau koordinuotai, draugiškiau ir sukeliant kaip įmanoma mažiau streso vaikui. Vaiko teisų apsaugos tarnybos vadovė Ilma Skuodienė sako, kad atnaujinti algoritmus paskatino ir paskutinį metu daug atgarsio visuomenėje sukėlė įvykiai, tarp jų ir vaiko paėmimas iš mamos Palangoje pernai rugsėjį. Su ponia Skuodiene apie naujoves ir kalbamės. Pirmiausia, paprašėme juos įvertinti, kaip keisis vaiko paėmimo iš šeimos procedūra, kad būtų nupiešta pavyzdžių, kaip buvo iki šiol ir kaip viskas atrodys dabar su nauja tvarka.
Visų pirma, noris pradėti nuo to, kad vaiko perkelimas į saugią aplinką, tai yra tik kraštutiniais atvejais. Kuomet vaikui yra reali grėsmė, jo sveikatai, gyvybei ar raidai. Jeigu peržvelgtume 23 metus, daugiau kaip 7000 atvejų, kuomet vaikam buvo užtikrinta saugi aplinka, beveik 70 atvejų, kuomet tėvai ar vienas iš tėvų buvo apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, buvo smurtinės situacijos, kuomet smurtas buvo prieš kitą iš tėvų ar kitus esančius asmenys ar prieš patį vaiką. Kad tai yra perkelimas vaiko į saugią aplinką, noriu pabrėžti, tik kraštutinis atvejis, kuomet yra reali grėsmė. Ir tose situacijose perkelimo, kuomet yra galbūt ir smurtas, stipriai apsvaigę tėvai, nežinau, kokios kitos aplinkybės yra, bus ir buvo pasitelkiami policijos kolegos su pagalba padėti perkelti vaiką į saugią aplinką. Kas lyg tol buvo, ir toks nebuvo apibrėžta, nebuvo iki galo ištransliuota, tai kas vadovauja pačiam procesui, kas pateikė visą informaciją tiek vaikui, tiek tėvams suprantamam kalba, kas vyks, nežinau, aišku, vaiko nuomonė išklauso vaiko teisių gynėjai, bet kaip bus įgyvendinamas procesas, visa informacija reikalinga, kad tiek vaikas ją suprastų, tiek tėvai apie procesą, kuris bus įgyvendinamas ir kuris yra reikalingas. Ir aišku, visam procesui vadovauja vaiko teisių gynėjai, o policijos pareigūnai padeda įgyvendinti procesą, kaip įmanoma labiau veiksim jautriau, empatiškiau, atliepiant vaiko poreikius, užtikrinant vaiko geriausius interesus ir kad tas procesas, aišku, vyktų kaip įmanoma greičiau.
Tai vat būtent dėl to laiko, kaip įmanoma greičiau, kaip tie nauji algoritmai padės tai užtikrinti?
Visų pirma, kad bus apibrėžtas, aišku, žmogus, kuris vadovauja procesui, kuris priims sprendimus ir kuris vadovauja procesui. Ir turbūt, kaip tai greičiau, tai kad yra atlikti tam tikri pakeitimai, kad visuomet reaguoja du vaiko teisių gynėjai, kuomet reikia vaikų užtikrinti saugią aplinką arba į sudėtingas situacijas, visuomet du vaiko teisių gynėjai, kad visuomet tiek vaikui aiškinti visą situaciją ir išklausyti jo nuomonę vaikui suprantamą kalbą, tiek ir tėvams aiškinti visą situaciją ir ieškoti būdų, kaip šioje stresinėje situacijoje susikalbėti ir susitarti su vaiku. Ir jeigu yra kliūčių, jeigu ta situacija tikrai yra, sunkiai sprendžiama, nepavyksta rasti sprendimų, tuomet pasitelkti policijos pareigūnus, kurie atlikdami tam tikrus savo veiksmus padėtų užtikrinti perkelimą vaikui saugią aplinką.
Tai ar galima sakyti, kad ši nauja tvarka yra iš esmės išmoktos pamokos po tų dramatiškų istorijų, kurias stebėjome, kaip ta iš Palangos, kur procedūra buvo pripažinta, kad ten buvo padaryta klaidų?
Taip, tikrai vienas iš tų atvejų, kuriais rėmėmės, buvo Palangos, bet noriu pasakyti, kad ne tik Palangos, buvo ir kitų atvejų, kuomet atvykome į situaciją, kur buvo žinia, kad vaikui yra nesaugu, tuomet, pavyzdžiui, tėvai neįsileidžia pareigūnų, neįsileidžia vaiko teisių gynėjų. Buvo tokių situacijų, kuomet atvykus yra visuomeninių veikėjų, kurie žmonių, kurie nenori leisti vykti procesui. Buvo tokių situacijų, kuomet atvykus vaikas mažo amžiaus 2 metų buvo paliktas namuose ir teko pasitelkti ir papildomų pajėgų, kad galima būtų patekti į būtą. Tai tų situacijų tikrai yra įvairių ir jas visas įvertinus, visas dar kartą dar žiūrėjus, susidėjome tam tikrus apibrėžimus, kaip turėtume aiškiai veikti. Tai nereiškia, kad iki tol nebuvo aiškumo, kaip turėtume veikti, bet dabar turime įsivardinę, apsibrėžę būtent, kokių reikia šalia to mokymų įgyvendinant algoritmą ir atliepiant geriausius vaiko interesus, kaip sumažinti visą tą stresinę situaciją tiek vaikui, tiek tėvams. Ir taip, tai buvo skirtas papildomas dėmesys būtent tom sudėtingom situacijom ir jų analizai ir kaip atliepti būtent mūsų klientų geriausius interesus.
Tai kitaip tariant, na, kaip jūs ir minėjote, keičiasi na pati procedūra, kada įsitraukia pareigūnai, kad bus mokymai, bet pačios aplinkybės, dėl kurių vaikai būtų paimami iš šeimos, čia šita dalis, ta tvarka nesikeičia niekaip?
Ne, ne. Čia ta tvarka nesikeičia, kad tos situacijos, kurios kelia realią grėsmę vaikui čia ir dabar, tos situacijos, kur tikrai vaikui yra reali grėsmė ir jo raidai, ir jo sveikatai, jo saugumai, tos situacijos jos niekaip nesikeičia, tai yra apibrėžtas pats procesas, jo įgyvendinimas, kas jiem vadovauja, kaip perteikiama informacija, kaip su tėvais bendraujama, nežinau, vaiko daiktų, pavyzdžiui, kaip kalbėti ir kaip paimti vaikus svarbius daiktus ir kaip policija kokius veiksmus atlieka, jeigu tikrai kyla nesklandumų, yra kliučių. Tai būtent tie aiškus atsakingi asmenys ir tas aiškus atsakingų asmenų veikimas kartu šalia su mokymais ir tam tikrom kompetencijom. Ir aišku, pagrindinis siekis yra užtikrinti, kad tais išskirtiniais atvejais, kuomet tenka apsaugoti vaiką, užtikrinti jo saugumą, kad mes veiktume empatiškai, jautriai, kvalifikuotai ir kad tas procesas kaip mažesnė žalą paliktų tiek vaikui, tiek tėvams.
Spaudos konferencijoje, kur pristatėte šios naujus algoritmus, policijos generalinis komisaras Požela atkreipė dėmesį, kad dabar po COVID-o laikotarpio matoma didesnio pasipriešinimo iš visuomenės agresyvumo prieš pareigūnus ar valstybės tarnautojus. Kaip tai atsiliepia jūsų tarnybos darbui ir ar nauji algoritmai tuomet padės vieną vertus maksimaliai apsaugoti vaiką, koks yra tikslas, kitą vertus, na ir specialistus apsaugoti, nes kaip minėjote, būna, kad tie tėvai būna ir apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, nuo alkoholio, tai tų situacijų visokių būna.
Tai ta, kaip tai padės apsaugoti, kaip ir sakiau, kad tose situacijose veiksim, vadovaus procesui pačiam dėl sprendimų paimti, kaip veikti, tai vadovaus vaiko teisių gynėjas, bet pačias kliūtis, kurios gali kilti saugumas, gali yra tokių situacijų, kuomet žmonės ir priešinasi, gali turėti ginklą, gali purti su ginklu, ar neleisti išeiti ir atimti duris, tai tuos veiksmus visus atliks policijos pareigūnai, kur yra apibrėžta policijos jų veikimo įstatyme ir aišku, visų pirma, siekis yra apsaugoti vaiką, siekis yra susitarti taikiai, ieškoti sprendimų, vesti derybas, kalbėtis ir aišku, jeigu to nepavyks, tai policija vertinus visas aplinkybės, atliks tam tikrus veiksmus, kurie yra apibrėžti jų vidaus tvarkose veikimą.
Įvardinote tuos skaičius, kad pernai teisų gynėjai iš viso užfiksavo 7641 atvejį, kai vaikams reikėjo užtikrinti saugią aplinką, o galbūt yra kokie nors skaičiai jau šių metų pirmųjų mėnesių, ar yra kažkokia tendencija, kurią stebite, kad būtų padažnėjusios tokios situacijos, ar jos retesnės, kokia dabar yra situacija?
Kol kas tokių labai sudėtingų atvejų, kuomet atskiriant reikėtų vaiką ir panaudoti galbūt ir ir pasverta kokius veiksmus, tokius jau sudėtingus, tai kol kas neturime fiksavę, bet yra buvę situacijų, kuomet tėvai galbūt nesutinka, galbūt pyksta, galbūt įžeidinėja, galbūt yra pykčio protrūkiai, tai tokių situacijų yra, jos yra gan dažnos, bet tikrai dedame visas pastangas, kad tai pavyktų susitarti, kad pavyktų susikalbėti. Ir aišku, vienas iš tų momentų, kuris yra labai labai svarbus, kad tikrai, kaip ir sakiau, dažniausiai tos situacijos yra tėvai apsvaigę, pykčio protrūkiai, galbūt smurto, bet visuomet ieškome sprendimo tai, kad vaikas siekiame perkelti jam žinomą aplinką, kad ir tėvai žinotų, ir vaikas žinotų, kad jam būtų žinoma aplinka, kad būtų pažįstami žmonės ir iš tų atvejų, kuriuos ir minėjo skaičius apie 70% atvejų situacijų vaikas yra perkeliamas, pa žmonės, kuriuos žino, jaučiasi saugiai ir aišku, mūsų siekis, kad visuomet įvertinė situaciją, įvertinė paslaugų poreikį, siekiam, kad vaikas grįžtų kaip greičiau į šeimą, bet būna atvejų retų, bet būna, kuomet yra situacijų, kad tenka kreiptis ir į teismą.
Tai bent tas naujas algoritmas yra jau pasirašytas tarp vaiko teisų atstovų ir policijos. Ir ar tai reiškia, kad jau nuo šios dienos ir įsigalioja ta nauja proceso tvarka, ar čia dar reikės kažkokio pereinamojo laikotarpio, kada štai ir tie mokymai, aišku, reikalingi ir visa kita. Na, kaip manote, kad pavyks kiek greitai pritaikyti visą tai, kas sutarta?
Procesas įsigalioja nuo balandžio mėnesio. Ir jau kaip greičiau bus organizuoti mokymai tiek policijos pareigūnam, tiek vaiko teisių gynėjim bendri mokymai, jie bus įrašyti ir žmonės galės nuolat juos perklausyti, peržiūrėti apie tai, kaip vaikas ir šeima jaučiasi toje situacijoje, ką jie išgyvena, kas gali padėti susitarti, kaip skirtingo amžiaus vaikai reaguoja į šias situacijas, nes tai tikrai yra sunki situacija, stresinė situacija ir aišku, turbūt pasakyti, kad ir vaikam, ir tėvam, ir specialistam, kurie tą įgyvendina ir sieksime, mokymai bus kaip greičiau ir toliau stebėsime situaciją, kaip pavyksta ir kokiu galbūt dar papildomu ar mokymu, ar įrankiu reikia kolegom, kad pavyktų užtikrinti, kaip įmanoma, empatiškesnį, jautresnį vaiko perkelimą.
Pabaigai norėčiau užduoti klausimą šiek tiek kita tema aktualija, nes socialinės apsaugos ir darbo ministrė sakė, kad netmeta, jog ateityje gali būti uždrausta dalintis vaiko atvaizdų socialiniuose tinkluose, nes jų vaizdais būna uždarbiaujama, nebūna sutikimo tokiu vaizdu dalintis, apie tai LNK žinios skelbė. Kokią jūs to prasme matytumėt?
Galbūt uždraudimą, tai kaip ir negalėčiau pasakyti taip tiesiogiai, kiek teko kalbėti su ministre, tai lyg kalbėjome daugiau apie sąmoningumą, apie visuomenės švietimą, apie tėvų informavimą, apie galimus tykančius pavojus, apie vaiko geriausią interesą, apie bendrą vaiko nuomonę, kaip jis galėtų jausti šiandieną paviešinus tą nuotrauką atvaizdą rytoj, poryt, tai kad noris pakviesti tėvelius daugiau kritiškiau įvertint kiekvieną kartą, kai viešinam savo vaiko nuotrauką, kiekvieną kartą įvertinam tos nuotraukos turinį ir žinutę, kurią siunčiam, ar tai vaikas apsirengęs ar ne, ar ką norim parodyti, kaip norim perteikti tą informaciją, nes tai yra labai svarbu, tai pačiam vaikui, jo interesui, nes vaikas auga, jis eis ir darželį, galbūt vaikas lanko jau darželį arba eis į mokyklą, lygiai taip pat dėl jo saugumo, kaip matom ir telefonus, ir banko sąskaitas jau tikrai ir tiem link to, kad daug dalykų galime atrakinti savo veidą, manau, kad ir namų duris neužilgo galėsim atrakinti ir tą padaryti, tai turim rūpintis ir savo saugumui ir aišku, niekada žinom, kas socialiniuose tinkluose yra už tų anketų, kas yra už tų nuotraukų ir kokiu tikslu gali būti panaudojamos tos nuotraukos, tad tiek ir dėl vaiko saugumo gatvėje, viešoje erdvėje, tiek ir bendrai pornografijai panaudojant, tiesiog noris kalbėti daugiau, noris informuoti tėvus ir noris pakviesti kiekvieną kartą vertinant. Per aš paleidžiant nuotraukai socialinius tikius įvertinant, kokią tai turės įtaką vaikų šiandien, rytoj ir po metų kelių. Tai kol kas pradėt nuo sąmoningumo, bet aišku, kiekviena ta situacija turbūt individuali yra ir visų pirma, turbūt reikėtų kalbėtis, kartu su visuomenė, jeigu matytume tokius siūlymus dėl draudimo, bet kol kas, kiek ir mes kalbėjome su ministre, tai daugiau turbūt dėl samoningumo, dėl viešinimo, dėl informacijos perdavimo, dėl galimų grėsmių, noris kviesti, bet vienu atveju tėvelius įsivertinti.
Žinių radijui sakė Vaiko Teisų apsaugos tarnybos vadovė Ilma Skuodienė. Grįžtam į eterį dar kelioms minutėms ir čia kviečiu išgirsti trumpą ištrauką iš Žinių radijo remėjams Contribi platformoje skirtos laidos pasiaiškinam, kurioje su ASM vadybos ir ekonomikos universiteto finansų ir ekonomikos programos direktoriumi daktaru Pijumi Krūminu aptariam, kas vyksta Kinijos ekonomikoje, kurią kankina ne viena bėda.
Šiaip dar naujametinėje kalboje Kinijos lyderis Si Jinpingas pripažino, kad yra sunkumų Kinijos ekonomikai, cituoju, kai kurioms įmonėms sunku, kai kuriems žmonėms buvo sunku. Susirasti darbą ir patenkinti pagrindinius poreikius. Tai jeigu jau jis taip pripažino naujametinėje kalboje, ar tai reiškia, kad Kinija yra na, kažkokioje gilioje duobėje iš esmės?
Sunku turbūt pasakyti, kiek ta duobė yra gili, tačiau duobė yra, ypač jeigu pasižiūrėsime į paskutinių mėnesių rodiklius, ir ne, tai čia dabar naujausiai pasirodė, rodikliai rodo, kad buvo šiek tiek jau ir neišlipta iš defliacijos, bet čia gali būti labai trumpalaikis laikotarpis ir netęs jau pakankamai ilgą laiką defliacija Kinijoje. Ir na, tai rodo, kad yra problemų. Yra problemų, kas atsiranda be abejo, kaip ir minėjot, yra su nekilnojamo turto sektoriumi yra problemų ir su apskritai su mažėjusia vidinė. Paklausą, na, kas susiję be abejo ir su pačiu defliacijos procesu.
Tai jeigu tuomet mes pažiūrėtumėm į tą nekilnojamą turtą, Evergrande griūtis, likvidavimas, aš nežinau, kiek tai buvo iš viso netikėta, nes man atrodo, kad jau ne vienus metus buvo kalbėta, kad ta įmonė na, gali galiausiai sukelti nemažai problemų Kinijai ir kokį mes efektą tuomet matome, kokį jūs prognozavote galbūt po to, kai jau buvo paskelbta, kad jisai bus likviduotas ir kam galim pamatyti.
Tai iš tiesų, ar ne, kaip ir sakėt, kad neatrodo, kad kažkas labai nuo to būtų pasikeitę, ar ne, buvo paskirti likvidatoriai, tenais jis pradėtas žiūrėti ir tai, kodėl audito procesai ir neparodė tikrosios situacijos, ar ne, artėjančio žlugimo ribos dabar dar turime ir kitą didelę įmonę, dabar užkrito pavadinimas, bet Kinijos irgi nekilnojamo turto, kuri potencialiai balansuojant bankroto ribos, tai čia sakyčiau, gal net tiek vienos įmonės, kiek bendrai sektoriaus bėdos. Buvo didelis bumas, buvo didelis pirkimai, buvo didelė paklausa, būstai perkami į priekį, ne visi toli gražu baigiami statyti, žmonės atsisako mokėti paskolas, jeigu negauna galutinio būsto tokio, kad norėjo buvo, žodžiu, daug problemų, jis labai išaugo tas sektorius, iki ten, nežinau, ketvirčio trečdalio ekonomikos visos sudarė. Ir tuomet lūkesčiai nebetitiko to, kas iš tikrųjų buvo siūloma, buvo išpūsta, išsiskolinta ir visa kita. Ir be abejo, toks, žodžiu, jungtinis tokios visokios jėgos privedė prie to, kad sektorius pasidarė per didelis išlaikymų žmonių lūkesčiai krito. Paklausa natūraliai taip pat krito, dabar yra ar ne pastatų, kurios, sako kai kurie ekspertai, ten reikės ir 5-10 metų vien tam, kad jau tai, kas yra pastatyta, pavyktų kažkaip paversti į pinigus, ar ne. Tai dėl to čia tas Evergrande gal tiesiog labai skambiai skamba, kad ar ne pagal savo dydį, pagal viską, bet čia tiesiog turbūt reikėtų žiūrėti kaip bendrai į visos sektoriaus problemas ir labiau reikia galvoti, ką daryti su to, kas jau yra ir ką daryti, kad tas sektorius liktų gyvybingas, tačiau galbūt sumažinti jo vaidmenį bendrai ekonomikoje ir jo poveikį bendrai paklausai Kinijos vidaus rinkoje.
Klausimų buvo ir ar tai paveiks, na, apskritai pasaulio ekonomiką kažkaip tie neramumai Kinijoje su būsto rinka, ar mes galim kalbėti apie kažkokį efektą, atrodo, kad jo nėra.
Turbūt reiktų čia gal labiau kalbėti ne per būsto rinką, bet per tai per defliaciją, nes vienas dalykas, aišku, yra defliacija, jeigu žiūrim į vartotojų kainų indeksą, bet kitas dalykas, jeigu žiūrim į gamintojų kainų indeksą, ir čia yra tas įdomesnis tada dalykas prasideda, nes ne, pirkėjams iš užsienio tampa pigiau pirkti Kinijoje, nes jų gamintojų kainos krenta, bet tos grandinės, vertės grandinės yra tokios labai visas persipinusios, kad tas turbūt dažnai pakankamai poveikis išsiskirsto, nėra ar ne, ta defliacija galbūt ir tiek stipri, kad labai staigiai pasijūstų. Tai jinai gali kažkiek pasijūsti, bet vertės grandinėje negali žinoti, kurioje vietoje jinai galiausiai pasislepia.
Atrodo, kad na, ta būsto rinka nėra ta vienintelė problema, ar ne, Kinijos ekonomikoje, kaip viena iš tokių, netgi po ko buvo pradėta slėpti jaunimo nedarbo statistika, ar ne, praėjusiu metu tik tais vidurė paskutinį kartą skelbta, kai buvo 21% nedarbo pasiektas. Kiek tai yra didelė problema, jeigu jau slėpi skaičius?
Na, jeigu jau slėpi skaičius, tai reiškia, kad yra ką slėpti. Ir čia turbūt ne vien jaunimo nedarbo ir daugiau statistikos taip sustoja. Nuo jaunimo nedarbo turbūt tiesiog yra pats tas iškalbingiausias rodiklis, ar ne 21%. Ir vėlgi tai susijęs su to, kad esant defliacijai mažai paklausai įmonėms nebereikia, reikia mažiau darbuotojų ir tada jaunimas baigia mokslus, jie staiga nebeturi kur eiti, nes tiesiog jų niekam nebereikia, gamybos apimtys mažėja, paklausai sumažėjus. Tai čia yra potencialiai didelė problema, nes tas jaunimas, kuris nedirba, vėlgi negali didinti paklausos, nes jie neturi tiesiog pajamų šaltinių, kuris galėtų leisti jiems daugiau kažko įsigyti, kadangi jie negali daugiau kažko įsigyti, neauga paklausa, vėlgi lemia tai, kad kainų augimas yra mažesnis arba jis yra neigiamas. Nes ir dabar, jeigu pasižiūrėsime į tai, kad paskutiniai duomenys rodo, kad šiek tiek buvo jau vartotojų kainų indekso pakilo, lyginant su vasariu prieš metus, bet čia gali būti poveikis tas jų naujųjų metų, nes naujųjų metai, bent rodo, pernai buvo sausi. Šiemet buvo vasarį, tai kadangi buvo vasarį, per tenais be abejo, tuomet tai labai išaugo vartojimas tas trumpalaikis, tai va tas vienas mėnuo kol kas dar tikrai labai nieko negali pasakyti, bus labai įdomu pamatyti kovo mėnesio rezultatus, tai yra ar tas infliacijos toks kažkoks postumis ir išliko, ar vis tik tai jinai, kaip aš manau, kad gali labai būti, kad vėlgi bus grįžta prie defliacijos.
Žinių radio laidoje pasiaiškinam, kalbėjo apie jūs Krūminas iš ISM. Visą pokalbį išgirskite šeštadienį 10 valandą eteryje arba bet kada Žinių radio Contribee platformoje. Šioje laidoje aktualusis interviu tiek, gražaus likusio ketvirtadienio.